що об'єднує.
Те, що дає поштовх до дії.
Те, що стосується кожного.
Те, де ви можете зустрітися з собою.
Те, де ви можете зустрітися з Богом.
Розпочинається обговорення теми дня.
Щодня маємо таку, принаймні, можливість, а можливо навіть і приємність, поспілкуватися в етері. Цього дня, 6 березня, у 1874-му в Обухові на Київщині народився Микола Бердяєв. Один з найвидатніших філософів 20-го століття. Його також іноді називають одним з засновників або засновником християнського екзистенціалізму. І однією з основних тем його філософії, я б сказав навіть таким нервом чи серцем його філософії, була тема свободи. І все якби оберталось навколо цієї теми. Споріднена тема була творчість, але творчість, ясно, що для нього була можлива тільки зі свободи. Причому свобода не була для Бердяєва об'єктом, коли він говорив про філософію свободи, він говорив про філософію свобідних або вільних, про філософію, яка витікає або походить зі свободи, на противагу філософії рабства, яка витікає з необхідності. Отже, сьогодні поговоримо про свободу. Що для вас свобода? Від чого і для чого? Що ви зможете і захочете сказати про свободу? Ну і, звичайно, тема свободи в священних для християн писаннях, тема свободи в Біблії.
В ефірі «Інтерактив».
З нами на зв'язку Ганна. Здравствуйте.
Доброго дня. Свобода – це таке поняття, що його дуже важко розуміти і розумом, і духом. Але ми знаємо, що Бог створив людину свободною і наділив її Божим духом, наділив свободною. Це ж не значить, що вона що хоче, то і робить, незважаючи ні на обставини, ні на причини, ні на якісь ще інші способи там життя. І якщо б не дуже довго говорити про цю свободу, то є в Біблії, якщо ж уже ви наділені Божим Духом, то стараючися зберігати єдність Духа і в союзі спокою. Тому мені здається, що якби люди жили по законам Божим, за Божим Духом, за Божими правилами, то тоді б у нас навіть не було б помітно, чи ми свободно живемо, чи ми не свободно живемо. Ми б жили просто правильно. Така моя думка. Дякую за увагу.
Дякуємо, Ганно, за участь. Отже, про що б ми не говорили, ми фактично, відкриваючи тему, піднімаємо проблему або звертаємо на неї увагу. Мені здається, що, звісно, якщо б всі були вільні, то навіщо про це говорити? Так, ми сьогодні згадали, що ми не часто згадуємо про повітря і про те, що ми дихаємо, хоча це для нас важливіше, ніж вода, тим більше там їжа і так далі. От. І ми сьогодні, напевно, я точно трохи розкажу про філософствування про свободу Миколи Бердяєва, але ми сьогодні можемо також і подумати, а що в Біблії є про свободу? Що таке свобода для вас? Від чого? Або для чого? Навіщо? Я, напевно, сьогодні торкнуся, говорячи про філософію Миколи Бердяєва, сьогоднішнього іменинника, таких чотирьох тем. Свобода, яка торкається от проблем філософія і релігія, віра і знання, пізнання життя, істина і християнство, свобода та смисл життя людини. Як релігійний філософ, Бердяєв від початку своєї філософської творчості звернув увагу на те, що якби філософія в його час стала такою вторинною, епігонською, тобто було мало творчості. Грандіозні системи класичної філософії в 19 столітті пішли в минуле, в минувщину, породивши велику кількість таких епігонських вторинних шкіл, тобто наслідувачів. От йдеться про такі напрямки, як нео кантіанство, неогегельянство та неопозитивізм. А нового майже нічого не звучало. Якби йому бракувало в усьому цьому такого творчого начала, яке от витікає саме зі свободи, свободного філософствування. До речі, тут згадується, говорячи про з Біблією в одній руці, така фраза є в Євангелії, що люди дивувалися тому, як говорив Ісус. Бо він навчав народ не так, як фарисейські книжники. Тобто була певна традиція посилання на авторитети, сказав раві такий-то в ім'я раві такого-то. Тобто мій учитель говорив так, його учитель говорив так, і з цього виходить те і інше. Ісус же, от іноді здається, коли читаєш Євангеліє, говорив просто «А я кажу вам». І один з авторів Євангелії зазначив, що він говорив їм як той, хто має владу. Маємо дзвінок з нами. Олександр, здрастуйте.
Здравствуйте. Слава могутньому Сину Божому Ісусу Христу. Свобода. Я буду казати чисто суб'єктивно свою точку зору. Я, якби це поняття мені прививало це при комуністичній системі. Комуністи. І зразу так не шугайтесь, комуністи. Комуністи, вони були дуже хитрі. Ну, слуги сатани, вони дуже хитрі. Вони взяли все із Біблії. Все. Не вбій, не вкради, все. І свободу взяли із Біблії. Але без Бога. Без нашого Творця, без Ісуса Христа. Чоловік у них, ну, так считався, як Бог. І що получається? Получається, що вона, як получалось воно у житті? У житті воно получається, що ми були рабами. І рабами своїх привичок. Сатана дуже багато сітей, щоб зробити людину несвободною. І я вже розповідав, ще раз розповім. Мені був такий випадок на службі. Я приходжу із позиції, і молоді люди, такий великий плакат, красивий, і було написано: «Мій Бог мене рабом не називає». Я не готував до цього відповіді зразу. І, ну, це ті люди, які старою вірю, ну, Богу Сонця, там, Перун, чи хто в них там, таке. І вони дивляться, чай п'ють, так, за імпровізійним столом, дивляться, що я скажу. Я думаю, що сказати? Дійсно, у нас у християнстві часто таке слово «раб». Ну, саме таке більш м'яко. Венчається раб Божий, там, з рабою Божою. Я думаю, да, є таке в нас, але ж виходить, що я сказав так: ви раби своїх привичок, а я, у мене є молитва, Отче наш, вона починається, Отче наш, я звертаюся до батька, я син його, я син, не раб, а син, я вільний, син завжди вільний. Да, є определенні у нього обов'язки, але він вільний. Оце я так сказав. І вони, ну, другі сказали, давай ми сорвом дідцю табличку. Ні, кажу, не треба, вона сама з собою зтягла цей плакат. Я хочу сказати, що тільки у Бозі, у нашому Богі, який дав любов, любов не може бути у рабстві. Любов – це свобода, в першу чергу. А любов – це тільки наш Господь триєдиний. Ну, це таке общі фрази. Дякую за увагу.
Дякуємо за участь, Олександре, і що згадали таку одну з основних потужних ну, якби систем інтерпретації дійсності, реальності, я маю на увазі марксизм, який ліг в основі цього от великого експерименту, який був втілений на, ну, на теренах і наших також. Марксизмом називають узагально, ну, це узагальна назва сукупності теоретичних поглядів німецьких мислителів Карла Маркса та Фрідріха Енгельса. Їхніх поглядів на історію, на політику, на суспільство, на життя людства загалом. Які потім їхні послідовники намагалися інтерпретувати, розвивати, ну і втілювати, експериментувати на практиці. Марксизм заявляв про себе як про систему революційних поглядів пролетаріату. До речі, слово це пролетаріат – римське древнє слово, і означає воно той, хто дає потомство. Пролес – це потомство. Справа в тому, що в давнину в Римі було, ну, армія була народним ополченням. І тільки якщо ти був свобідний громадянин і настільки заможний, що міг собі купити там коня, наприклад, або хоча б хорошу зброю, ну там сам мав себе вдягати повністю. Якщо ж ти не міг це забезпечити, то ти не міг бути в ополченні, і таких людей називали пролетаріями, тобто з них для суспільства користь тільки в тому, що вони залишать потомство, настільки вони незаможні, що не можуть служити у війську. Отже, першим марксизм визнав Енгельс як поєднання діалектичного методу з комуністичним світоглядом, написав у своїй книжці «Антидюрінг». Ми не будемо зараз глибоко в це заходити, але оскільки ми сьогодні якби відштовхнулися від дня народження Миколи Бердяєва, філософа свободи і християнського екзистенціаліста, то він в юності також захоплювався марксизмом, за що був навіть заарештований, і йому довелося захищати себе. Він написав пояснювальну записку з приводу тих подій, в якій зазначив: в моїх нотатках і рукописах немає нічого спеціально політичного, нічого на злобу дня. Так чи інакше, але саме цієї проблематики торкатиметься Бердяєв впродовж свого наступного творчого шляху мислителя. Але він писав про марксизм так: революційна утопія здавалася мені підміною духовного життя. Люди підміняють втраченого Бога нею. Свобода завжди більше говорила моєму серці, аніж рівність. І все-таки у 1900 році він був на 3 роки засланий. Останній рік заслання Бердяєв провів у Житомирі. В цей період він відійшов від марксистських поглядів і поступово став сповідувати християнський, як він казав, містичний реалізм. Маємо дзвінок, з нами Лариса, здравствуйте.
Здравствуйте, дуже вітаю вас, дуже вас поважаю, люблю. І ви знаєте, я сьогодні зранку якраз послухала таку передачу про наших діячів, які боролися за волю України, за доступність саме української мови, щоб вона не була, ну, як то кажуть, переслідувана. Оце Іван Світличний, Іван Дзюба, Надія Світлична, Василь Стус. От такі люди, які боролися просто, ну, за свободу мовлення, за свободу українського суспільства, української держави. А особисто моє така думка, що таке свобода? Свобода, було сказано, ну, як би осознана необхідність, но дивлячись в яких рамках це питання розглядати. І є ще таке прислів'я українське, що дай серцю волю, заведе в неволю. Тобто от такі діячі, як наші ті українські мислителі, українські такі вільнолюбиві, такі захисники мови, захисники землі, вони були всі вчителі, вони були люди освічені, думаючі, вони боролися своїм словом, а їх весь час переслідували. А от моя думка така, от як що казав Христос, він же завжди казав: «Царство Боже всередині вас». Тобто от спочатку знайдіть волю всередині вас, знайдіть, і там у своєму серці відчуйте цю волю, цю свободу, а потім вже Святий Дух скаже вам, що вам робити далі.
Дякуємо за участь, пані Ларисо, на все добре. Як ми сказали, майбутній філософ народився в Обухові на Київщині. Хрестили його, він був молодшим сином в родині, вже в Києві, в церкві Спаса на Берестові. Дитинство він провів на Печерську в домі своєї бабусі. Про Київ він писав як про місто на семи пагорбах. Атмосфера Печерська була особливою, змішання чернецтва та воїнства. На вулицях постійно зустрічалися чернеці. Тут була Оскольдова могила, цвинтар на горі над Дніпром, де похована моя бабуся і багато інших предків. В той самий час Печерськ був воєнною фортецею, і тут стояло багато військових.
В ефірі спілкування зі слухачами.
Його тато Олександр Михайлович вважав себе вільнодумцем і був вольтер'янцем, вихованим на Вольтері. Вголос скептично висловлювався щодо релігії. Полишений на самого себе хлопчик Микола провів доволі самотнє дитинство, що з часом сформувалося у вільнодумство. Було одне щастя, батько дозволяв Миколі досхочу читати, і невдовзі той став частим гостем в знаменитому книжковому магазині багатого книготорговця Оглобліна на Хрещатику. Будівля розташовувалася майже навпроти вулиці Фундуклеївської, але була знищена згодом. Миколі легко давалися іноземні мови, і до 14 він вже самотужки в оригіналі прочитав Гегеля, Шопенгауера та Іммануїла Канта. Про себе він казав якось на порозі юності: я був збурений думкою, нехай я не знаю сенсу життя, але пошук сенсу надає життю сенс. І я присвячуватиму цьому пошуку своє життя. То був справжній внутрішній переворот, який змінив моє життя. Сьогодні ми говоримо на тему «Свобода». Свобода, зокрема, як тема в Біблії. Чи можемо ми вбачати в творах письменників, авторів тих чи інших книг Біблії, ось цю тему свободи, і як вона саме в священних писаннях ця тема розгортається і доноситься до нас, читачів. Сьогодні день народження Миколи Бердяєва, якого іноді називають філософом свободи. Та і сам він зосереджував на цьому увагу своїх читачів. Отже, ми сьогодні говоримо на тему свобода, зокрема, свобода в Біблії. Чи зустрічається це слово в Біблії, або, можливо, не саме слово, але воно десь якби пульсує між рядків, як основна тема, про яку ведуть автори. Ну, а про Миколу Бердяєва у 1894-му він вступив на природничий факультет Київського університету тоді Святого Володимира, а потім перевівся на юридичний. Недосконалість навколишньої дійсності породжувала у допитливому юнакові бажання змінити світ, викорінити несправедливість, зло. Але як досягти цього? Відповіді він шукав в теорії наукового соціалізму, про що ми сьогодні вже сказали, який заходився вивчати в одному з київських соціал-демократичних гуртків. Про себе Бердяєв казав: я досить рано відчув розрив з дворянським суспільством, з якого вийшов. Усе в ньому було мені немиле і багато чого обурювало. Коли я вступив до університету, доходило до того, що я найбільше полюбив компанію євреїв, оскільки таким чином я мав гарантію, що вони не дворяни і не родичі. І коли до мене в гості приходив мій товариш єврей, мати французькою мовою питала: це пан чи не пан? Паралельно з юриспруденцією студент вивчав класичну філософію, відвідував університетські лекції та семінари. Один з педагогів читав курс з критики матеріалізму. Я думаю, говорячи про цей пошук свободи Миколи Бердяєва з юнацтва, це і пошук такого відокремлення, емансипації від залежності тих чи інших філософських систем. Ми вже сказали, що він піддавав критиці філософію 19 століття, яка породила епігонство, просто наслідування. І такий, ну, якби занадто багато було такого раціоналізму, філософія намагалася живитися сама з себе. Хоча Бердяєв підкреслював, що Філософія завжди живилася в народному житті і в релігії. Зокрема, в Греції філософські системи Геракліта і Піфагора органічно пов'язані з народним життям і з релігійністю. Також Микола Бердяєв, він показував в своїх роздумах, що ось ця мода 19 століття освободитися, звільнитися від релігійної віри. Люди думали, вважали, що це дасть їм збудувати світогляд на чисто раціоналістичних основах. До проповідників такого ставлення, таких поглядів можна віднести Огюста Конта, Людвіга Фойербаха, Герберта Спенсера та Карла Маркса. Але кожен з них вірив в такі речі, які так само, як об'єкт релігійної віри, неможливо побачити і надто показати. Так, Огюст Конт вірив у людство, Людвіг Фойербах – в релігію любові, Герберт Спенсер – у світовий розвиток, а Карл Маркс вірив в соціалізм, в якесь майбутнє суспільство, яке буде якимось іншим. Коли ми говоримо про свободу в Біблії, то перше, що мені згадується, це цитата «І пізнайте правду, говорить Ісус, якщо перебудете в моїй науці, в моєму слові, і мої слова позостануться в вас, то ви пізнайте правду, правда відкриється вам, і правда звільнить вас, правда зробить вас вільними». Але тема свободи, звичайно, вона розгортається в Біблії набагато раніше. Я б сказав, що серцем всіх священних писань Старого Заповіту є саме вихід з Єгипту. Це потім дарування Тори через Моїсея на горі Синай, коли новоутворений народ каже, ми приймаємо цей союз, цей договір і зобов'язуємося зі свого боку виконувати свою частину, щоб Бог, який об'явився нам, виконував свою, оберігав нас, ввів нас в хорошу землю, розмножив і зробив нас світлом для інших племен і народів. А вже там історія про створення світу, перших людей і так далі. Все це вже пишеться, за ідеєю Старого Заповіту, пишеться вже на Синаї. Тобто все це стосується ось цього народу і цього договору. Так от, все починається зі звільнення. І часто і в псалмах, і в інших книгах Біблії знову і знову автори до цього повертаються. Рабами були ми у Єгипті, але Бог наш, він звільнив нас і вивів нас міцною правицею через Мойсея, раба свого, і зробив нас вільними, і дав нам справедливі закони, за якими ми маємо жити, і так далі. Так що, фактично, тема свободи або звільнення – це така древня і основна біблійна тема. З нами Микола, здравствуйте.
Здравствуйте, слава Богу. Вся Євангелія свідчить нам про те, що та людина, яка щиро увірує в Господа Ісуса Христа та в Новий Заповіт, отримає даровану самим Богом свободу від гріха. Тому по-справжньому вільна людина – це людина, яка є вільною від гріха, і в житті якої гріх не має жодної сили та жодної влади. Господь відкрив нам те, яким чином будь-яка людина може отримати справжню свободу від гріха. А саме через Євангелію від Івана 8:31 і нижче так говорить Господь Ісус Христос. «Як у Слові Моїм, тобто у Новому Заповіті, позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете». І пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. По правді кажу вам, що кожен, хто чинить гріх, той раб гріха. Але коли Син Божий зробить вас вільними, то справді ви будете вільні. Отже, для того, щоб стати вільними від гріха та від усіх гріховних залежностей, потрібно позостатися у новому заповіті, тобто потрібно зробити новий завіт нашою настільною книгою, яку ми щодня уважно будемо читати, вивчати і відразу втілювати прочитане Боже Слово в наше особисте життя. А ще однією ознакою свободи віруючої в Господа людини є незалежність від людських думок, яка проявляється у тому, що виконання Божого слова віруюча людина ставить на перше місце у своєму житті, бажаючи догодити Господу, а не людям. У посланні до Галатів апостола Павла 1:10 апостол Павло говорить такі слова: «Чи я в людей шукаю признання, чи в Бога? Чи людям дбаю я догоджати? Бо коли б догоджав я ще людям, я не був би рабом Христовим». Апостол Павло є зразком віруючої людини, вільної від спокуси догодити людям. Це великий приклад для кожного християнина і особливо для кожного істинного Божого служителя, який полягає в тому, щоб у своїх проповідях не влещувати вуха слухачам, а сміливо говорити Божу правду, а також, щоб не обминати таких тем проповідей, які викривають гріх, через що не подобається багатьом слухачам, а натомість проповідувати ті теми проповідей, які викривають гріх, догоджуючи одному Богові, а не людям. Адже саме так поступає по-справжньому віруюча людина, якій дарована Божа свобода. І слухаючи Боже Слово, яке звіщає така вільна людина, люди, які поневолені гріхом, прийнявши чисте Боже Слово, також отримують від Господа свободу від гріха. Пам'ятаємо про те, що згідно Євангелії від Івана 16:8, істинна дія Святого Духа полягає в тому, щоб виявити гріх, а не закрити очі на нього і не обминути його, а де Дух Господній, там воля, тобто там істинна свобода. Про це нам говорить друге послання апостола Павла до Коринтян 3:17. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
Дякуємо, дякуємо, Микола. Важливі моменти, дійсно, про це вказування апостолами, пророками на проблему, на проблемні теми, на гострі, болючі питання. Неприємні часто. Тобто, так, давайте не будемо про це. Нічого не відбувається. Мир, дружба, тільки Ісус, Господь, все біле, пухнасте, нікому не погано і так далі. Ля-ля-ля, я нічого не чую, я нічого не знаю, все гаразд. Але от є ж такі свободолюбці, які не бояться піднімати гострі теми. І так є ця спокуса йти на якийсь компроміс із сумлінням. Один з апостолів пише, коли серце наше не винуватить нас, так? Якщо совість ще лишається, то ти відчуваєш, ага, я зараз хочу мовчати, тому що мені так вигідніше, так, мені більше масла буде намазано на хліб, а інакше я можу це втратити, якщо те, що я скажу, комусь раптом не сподобається. Отже, свобода в Біблії, свобода в нашому житті. Розмірковуючи на тему свободи, Микола Бердяєв, наш сьогоднішній іменинник, він говорив, власне, про такий парадокс, що саме свобода, вона лежить, як в, можна сказати, в основі гріха, що людина могла якби відвернутися від Бога, його волі, так і в основі любові. Погодьтеся, коли ми говоримо про любов, як ми собі це уявляємо, що це найтака свобідніша, найвільніша річ. Тобто, звісно, ти можеш бути підданий насильству, наприклад, людина народжувалася рабом там в Римській імперії, так? Але от чи любила вона там свого пана? Частіше ні. Римляни навіть говорили, скільки рабів, стільки ворогів. І цей антагонізм легко пояснити, а з чого я буду любити тих, хто мене поневолив, так? Позбавив мене цієї цінності, цього прагнення моєї душі. Ну і навіть закони, от в Конституції є стаття там про шлюб, що це вільний вибір чоловіка і жінки, що ніхто не може бути якби підданий в цьому насильству. Ну і це взагалі абсурд говорити про несвобідну любов. Тоді це що завгодно, але не любов. Це може бути страх, може бути пристосування, що завгодно. Але коли ми говоримо любов, десь поряд завжди пурхає свобода. Микола Бердяєв народився цього дня, 6 березня, і його називають філософом свободи. Ми сказали, що він звернув увагу на ось цю проблему зла і писав про те, що саме свобідний такий вибір творіння, відпасти, відвернутися, піти від Творця, і дав якби наслідки, що порушилась гармонія. От. І тільки свобідний вибір і свобідна любов повертає якби творіння до Творця і єднає їх в одне. Таким чином, для нього свобода якби є в основі всього і в основі ось цієї проблеми, яку більшість людей може якби відчувати і формулювати як «щось не так». Я не знаю, що, але все це неправильно. Як діти іноді кричать «нечесно, нечесно, так не має бути». Але про ось це зло або тінь зла він говорив, що зло не є антитезою до істинного буття, як воно є в серці Бога, в його задумі і завжди з ним, а лише займає в цьому бутті таке фіктивне місце. І зло має бути витіснене з буття, воно має бути викрите у своїй порожньості, у своїй підробності, у своїй несправжності. Таким чином, буття і небуття не можна співставити, оскільки вони не знаходяться якби в одній площині. Буття абсолютне, небуття відносне. Таким чином, на думку Миколи Бердяєва, як він про це писав, що шлях, дорога зла є шлях створіння, яке відпало від Бога і погналося за привидом, таким примарою свого відірваного, свого якби емансипованого від Бога, від джерела буття. Таким чином, зло – це не якась особлива реалія або стихія, а перетворення всілякої стихії у небуття, підміна справжніх реальностей несправжніми, фіктивними, обріхування всіх реалій і всякої реальності. Про свободу сьогодні ми говоримо на сторінках Біблії. Чи вбачаєте ви цю тему? І як, на вашу думку, автори її піднімають і розвивають? І в нашому житті, яке ми живемо, спостерігаючи дійсність навколо. З нами Зиновій. Здравствуйте, вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу!
Навіки!
Найкраща свобода – це свобода в Ісусі Христі. Бо Христос сказав, і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Тобто свобідними, незалежними від гріха. І сам Христос про себе говорив, я є дорога і правда, і життя. Правда, істина. Отже, якщо ми пізнаємо Ісуса Христа і будемо жити, брати з Нього приклад, жити з Його постановами, тоді ми будемо справді вільними. Ми не будемо лякатися і боятися переслідувань, тому що Христос говорить, я буду з вами повсякденно аж до кінця віку. Ми не будемо боятися смерті, так як ці троє смілилих юнаків, яких скинули в піч, описано історія в книзі Даниїла. Вони не боялися, тому що з ними четвертим був сам Ісус, Син Божий. І свобода, люди часто свободу трактують як незалежність від впливу інших там сусідів чи ворогів, але справжня свобода – це не тільки незалежність від цих ворогів і страхів всяких. Людина яка має якісь шкідливі залежності, вона вже не є вільна. Тому перший крок до звільнення до свободи є звільнення від цих шкідливих звичок і вміння розрізняти, що є добре, що є зле. Тобто є такі емоційні залежності шкідливі, фізичні залежності шкідливі. Від них необхідно звільнитися. А звільнитися від них можливо лише в благанні і в молитві до самого Ісуса Христа. Людина сама не може стати свобідною без впливу Ісуса Христа. І світські філософи, вони, як правило, намагалися збудувати ідеальне суспільство, але без Ісуса Христа. Ми знаємо, всі ці спроби потерпіли крах, і зараз вони також потерпають крах. Будь-які добрі наміри, але без Ісуса Христа, без Святого Духа, приречені на поразку. Тому дивимось на Христа, перетворюємось від слави в славу, Його образ і подобу, приймаємо Святого Духа, і ми будемо тоді вільні. Слава нашому Господу Ісусу Христу. Амінь.
Дякуємо, Зиновію, говорячи про свободу, людина обрала шлях такий самостійний, шлях непокорений, послуху, шлях емансипації, відділення, віддалення від Бога. Так, це історія про Адама. І другий Адам, як писав про нього Павло, Ісус Христос. І ось ця тема, що на початку сказано, створімо людину, образ наш і подобу нашу. І потім неодноразово у апостолів, що ви уподібнюєтеся Ісусу Христу, що Бог створює вас на Його образ, що Він є образом, зображенням, якби іконою, можна сказати, якщо по-грецьки, Бога невидимого. І в першому випадку, тобто Адам, і в другому Ісус – свобода. Ісус каже, ніхто не забирає у мене моє життя, я сам віддаю його. Я маю цю владу віддати його, і владу маю прийняти його і знову. І фактично ось ця його свобода, вона також пульсує в історії молитви в Гециманії. Але не так, як я хочу, а так, як ти – нехай станеться, але вимовляє ці слова сам Ісус. Цього дня, 6 березня 1874 року, в Обухові на Київщині народився майбутній філософ Микола Олександрович Бердяєв, якого вважають одним з найвидатніших мислителів ХХ століття і філософом свободи. Ми говоримо сьогодні на тему «Свобода в Біблії, в нашому житті». З нами Лідія, здравствуйте.
Вітаю вас, Владислав, вітаю всіх слухачів. Вже було сказано, що пізнаєте істину, сказав Ісус, і істина зробить вас вільними. А я розкажу про Авраама, як він мав двох синів, одного від рабині, іншого і від вільної. Агар – це гора Сінай, відповідає теперішньому Єрусалиму, який у рабстві зі своїми дітьми. А вишній вільний, який є матір'ю всім нам. Галатам 4:22. Були два народи – ізраїльтяни і ізмаїльтяни. Являються потомством Авраама по плоті, але духовне потомство розділяє дорогоцінну віру Авраама. Івана 8:37 сказав Ісус, «Я знаю, що ви нащадки Авраама, але хочете вбити мене. Хто від Бога, той слухає слова Божі, бо ви всі сини Божі через віру в Христа Ісуса, бо всі ви, що у Христа охрестилися, у Христа одяглися». Галатам 3:26. Якщо ви Христові, то значить нащадки Авраама і за обітницею спадкоємці. Слава Богу за віру, що подарував нам. Маємо надію на спасіння. Дякую всім слухачам і дякую Світлому радіо. З Богом.
З Богом, Лідія. Дякуємо. Це дуже цікавий уривок. Ми сьогодні говоримо на тему «Свобода» в Біблії. І я особливо вам вдячний, що ви згадали це послання до Галатів. Двічі тут згадується слово «свобода», і воно тут якби, ну, не в епізодах, а в головній ролі, він каже. А вишній Єрусалим свобідний. Він і матір усім нам. Отож, любі мої, ми, діти, не рабині, а свобідні. Ну, це так званий мідраш. Ясно, що по-різному можна розглядати тексти Біблії. Можна сказати, ну, це старовинна, стародавня книга, і дійсно тоді було рабство, і Авраам був рабовласником, і все це настільки далеке взагалі від ідеалів, які проповідував Ісус, від любові до ближнього. Яка ж може бути любов, коли ти тримаєш рабиню? Так, наложницю. Це не жінка, вона не має прав, ти просто спиш з нею, її діти незаконно народжені, і це все от Шевченкова Катерина і всі ці речі, так? Про панків, про москалів там і так далі. Як знало серденько. Така болюча, якби, тема, і... але автор, він хоче, якби, підвести до чогось, і він лишає все це, якби, за дужками, і використовує цю знану всім своїй аудиторії історію, щоб привести до Христа і до його проповіді, і зосередити їхню увагу на тому, що Ісус приніс справжню свободу, не просто якусь там, ну, якби, систему, релігійність там і так далі. А він каже, що тут, ну, якби, тут є живе життя в усьому цьому. З нами Віктор, здравствуйте.
Добре. Слава Ісусу Христу. Ну, в общем-то, об Ісусі Христі сказано о том, що Он сделает народ свободным, свободным от греха, избавит народ свой от греха. То есть Он это делает. И, в общем-то, тому есть примеры, как бы, образы. И в Старом Завете тоже. Вот, в Новом Завете Павел пишет о том, что у него такая двойственная структура была, ну, как бы вот человек уверовал, и у него вот это такое начинается. То есть он по плоти живет телом, а духом по духу живет. То есть, ну, как бы оно должно быть все соединено. И уже в дальнейшем Павел пишет о том, что человек от сердца стал человек послушный образу учения, которому предал. То есть он уже... У него уже из сердца исходят не дела плоти, а уже вот это то, что вот, Бог ему туда вложил, учение этого. Теперь касаемо вот образов, то, что было в Старом Завете. Вот Бог поручил Моисею, чтобы он вывел народ из Израиля из рабства. Из рабства. И когда они освободились, он говорит, вы освободил руки от корзин, от тяжестей. Для того, чтобы человек мог быть свободным. И получается так, что вот он, как он вывел их? Он вывел их казнями, он вывел их через море провел, он провел их через Иордан. То есть обратного пути нету. И так же самое, вот, это образы того, что Иисус Христос выводит. И он, вот крещение Моисея, например, сейчас вот это все закрыто. То есть оно открывается Иисусом Христом. Как он выводит, как он помогает выйти. И в то же время Моисей, он не ввел народ израильский в землю обетованную, а вводит, опять же, Иисус Христос. Он дает человеку, что нужно делать, как нужно делать. И суть сводится не к тому, что мы там такие суперспособные или сильные получаемся, а то, что человек поверил в слово, говорит, как ты сохранил слово терпения моего, так я сохраню тебя в один искушение. То есть когда Бог дает... Вот это то, что он желает дать человеку, и тот хранит это все в чистом сердце, то Бог его сохраняет в этом мире, он его вводит туда, куда вот он обещал, и он получает именно вот то Божье обетование, он получает наследие. Короче, он все получает через Иисуса Христа. Ну, мы это все получаем и благодарим за все. Слава Богу.
Дякуємо, Вікторе, за участь. Микола Бердяєв, коли розмірковував про свободу, говорив, що злі язики звинувачують в тому, що це така, якби, легка легкий шлях, широка дорога. Насправді він говорив, що свобода для багатьох людей – це непосильний тягар. І що в цьому житті цей світ з нами торгується і пропонує купити щось ціною свободи. Наприклад, ковбаса зато подешевшає там, чи ще щось. Тобто завжди в цей бік йде торгівля хлібом єдиним. Ну, тобі буде зручніше. І також він писав про те, що свобода тісно пов'язана зі стражданням. Це тема Христа. До речі, і не тільки тема Ісуса, а, наприклад, тема Сократа. Також він мав можливість купити собі ще кілька років життя ціною відмови від чогось, що комусь не подобалося. Але він був переконаний в тому, що правий. Так і Ісус іде до кінця. Він відчував, що цей конфлікт, що його дорога звужується, і що ці тенета розставлені цими всіма законниками, релігійними провідниками, вони оточують його звідусіль. Але він залишився вірний собі, вірний своїм переконанням, вірний поклику свого серця. До речі, говорячи про Бердяєва, він двічі був заарештований, в житті більше, але я маю на увазі от перед цим філософським так званим пароплавом і його від'їздом за кордон. І в перший арешт його допитував сам цей залізний Фелікс Дзержинський. Він визнав, довго з ним розмовляв, і визнав його невинним, і його було відправлено далі там жити, працювати. Але вже в 1922-му його заарештовують вдруге. І він теж відчував, що все цей ціла бета, цей капкан, він стискається все більше і більше. І відтак Бердяєв скористався можливістю і емігрував. І, звичайно, як і всі емігранти, він знає, що таке ностальгія, але все це зберегло йому, продовжило йому життя. А відтак і творче життя, і за кордоном він створив ще цілу низку своїх філософських робіт. Про свободу, зокрема, про свободу в Біблії. І дуже багато таких моментів цікавих, найважливіших ми, напевно, вже торкнулися, але є ще такі другорядні. Наприклад, початок монархії, як він описаний в Біблії. Тобто суспільство вже прийшло в такий, в такий стан, щоб далі жити таким первісно родово-племінним способом життя, коли є певні там клани, роди і їхні старішини, так, в кланах неможливо. Потрібна якась така централізація, а навколишні народи вже живуть при монархії. І тоді ще їх не називали пророками, прозорливець, так, Шмуель, Самуїл. Він на вимогу, народу, напевно, різні клани вислали своїх делегатів, депутатів, які були вповноважені говорити від імені своїх, громад помісних. І вони кажуть: помаж над нами царя, постав нам царя, який би виходив перед нашими військом. Сьогодні, наприклад, президент вважається головним, як прописано в Конституції, головнокомандувач, так? Між іншим. І цар тоді, Мелех, казали євреї, це був перш за все той, хто виходив з народним ополченням. І ми бачимо, як початок монархії, ще такий непевний, Саул дуже боїться народу, його лідерів, старішин, і всіляко оглядається на це. Він фактично не владарює ще в Ізраїлі, він тільки збирає народне ополчення, там, коли вони воювали з народами моря, з Пліштім або з філістимлянами. Саул, розрубає своїх волів. Це коштовна річ, це все одно, що хтось би зараз там розбив дорогу автівку свою, розібрав її там на шмаття, і, він ці шматки волів відсилає до різних цих кланів, родів, і каже, так буде з майном, з худобою того, хто не відгукнеться на захист батьківщини, і збирається народне ополчення, і він виходить перед ними. Як тільки вони там щось перемагають, він знову в свою батьківщину повертається, в Гіву Беньямінову і там, значить, його осідок, його сім'ї. От. І Самуїл, коли він чує, значить, оцю вимогу, значить, спільнот, він каже: а ви впевнені, що ви цього хочете? І я кажу, вам зараз розкажу, що буде. Вам же потрібно буде утримувати, значить, новообраного царя, його палац і все. І, значить, податки виростуть, він зажадає ваших синів собі в дружину, а, ну, дочок там або в гарем, або в, ну, з якимось там танцівницями там, чи прибиральницями і так далі. Тобто він їх всіляко відмовляє і дуже, ну, якби непозитивно сприймає ці зміни, але, ну, цього вже неможливо уникнути. Суспільство живе за своїми якимись законами. І відтак він каже: ну, ви таким чином втрачаєте частину своєї свободи, яку зараз маєте. Ми сьогодні говорили про філософствування і філософів. Так от, був такий мислитель Артур Шопенгауер, він говорив про шлюб таким чином. Він, до речі, не був одружений все життя. Був так у вільних стосунках досить довготривалих з, ну, красивою, талановитою жінкою, але так і не одружився з нею офіційно. І він казав, що одружуючись, ти вполовину урізаєш свою свободу і вдвічі збільшуєш свої, ну, обов'язки, зобов'язання. Але ми ж розуміємо, що так чи інакше в цьому житті ми за все платимо. Який би вибір ми не робили, при цьому ми від чогось відмовляємося. Відмовляємося від однієї дороги на користь іншої. Апостол про це писав, що коли ви були вільні від Євангелії Ісуса Христа, від цієї праведності, ну, то який, яке спосіб життя ви провадили і, ну, якби, до чого ви йшли, як ви зараз це, я сподіваюся, розумієте, каже, це шлях в нікуди, шлях в загибель. Зараз вже, каже, я по-людськи говорю, ви стали рабами Божими, ну, як от і Христос добровільно сказав: не моя воля, а твоя нехай здійснюється. Але тепер, каже, ну, ваш шлях лежить в вічне життя. Отож, стійте, тобто перебувайте, залишайтеся, позостаньтеся у свободі, любі мої, і не піддавайте себе знов під ярмо рабства, писав апостол Павло. Сьогодні, 6 березня, ми в день народження Миколи Бердяєва говорили про свободу. Як ми сказали, Бердяєв змушений був після двох арештів емігрувати. Спочатку він оселився в Німеччині, у Берліні, і прожив там кілька років. Пізніше перебрався до Франції і жив у містечку Кламар під Парижем. Він був засновником і редактором релігійно-філософського журналу «Путь». За рік до смерті, а помер мислитель 24 березня 1948 року, Миколу Бердяєва було обрано почесним доктором теології Кембриджського університету. Цей вчений ступінь був практично єдиною відзнакою одного з найвидатніших мислителів ХХ століття.
Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
Ранкове спілкування на тему дня повторюється в запису щовечора о 20-й годині. Записи всіх ранкових інтерактивів доступні для прослуховування на нашому подкасті media.svitle.org. media.svitle.org. Докладніше дивіться на сайті Світлого Радіо.